știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Episcopii belgieni sunt de acord să binecuvânteze uniunile între persoanele de același sex, sfidând Vaticanul. Iar un tribunal german se pronunță în favoarea cantorului unei biserici care nu va putea să fie concediat pentru maternitate surogat. Rămâneți cu noi, începem! Episcopii romano-catolici din regiunea belgiană Flandra au publicat un document care permite binecuvântarea uniunilor între persoane de același sex, în contrast direct cu decizia Vaticanului în această privință. Un episcop spaniol le scrie episcopilor belgieni că binecuvântarea uniunilor homosexuale este contrară învățăturii bisericii. Vine cu mai multe detalii Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit!
Vă surprinde faptul că vorbim astăzi despre uniuni homosexuale în Biserica Catolică din Belgia?
De surprins nu ne mai surprinde mai nimic în ziua de astăzi, dar ca răspuns la această întrebare aș vrea să vă aduc în atenție două alte știri. Una, săptămâna aceasta a avut loc în Cuba, în ciuda protestelor bisericilor creștine, inclusiv a Bisericii Catolice, a avut loc un referendum pentru a legaliza căsătoriile homosexuale, care a avut un rezultat pozitiv. Deci cubanezii, în cea mai mare parte, au fost de acord cu această lege. Deci vedem avansuri importante în lume privind aceasta. Al doilea lucru pe care vreau să-l aduc în atenție este faptul că episcopul Luxemburgului, anul acesta, după ce la sfârșitul anului trecut Vaticanul publicase o decizie la cererea mai multor episcopi, prin care spunea că binecuvântarea căsătorilor homosexuale nu este permisă în biserică, atunci episcopul Luxemburgului a spus că trebuie revizuit această doctrină, pentru că în realitate ceea ce se condamnă în Biblie nu este homosexualitatea, ci sodomia. N-am înțeles prea bine ce diferență vede el în asta. Spune că în Noul Testament ce sunt condamnate sunt anumite practici homosexuale care au de-a face cu ritualuri păgâne, dar că homosexualii nu sunt condamnați de Biblie și trebuie revizuită această doctrină. Deci sunt un curs al acțiunilor care a dus la știrea de astăzi.
Așadar, episcopii romano-catolici belgieni publică un document. Ce conține documentul acesta care, iată, permite binecuvântarea uniunilor homosexuale?
M-am tot gândit, dar n-am găsit un cuvânt mai bun decât că este o șmecherie. Pentru că ei spun, noi nu oficiem căsătorii homosexuale. Dar cum îi iubim pe toți, inclusiv pe homosexuali, când doi dintre ei decid să se căsătorească, noi mergem și facem o rugăciune, spunem câteva cuvinte și rostim o binecuvântare la sfârșit. În felul acesta, spun ei, noi nu încălcăm preceptele bisericii, pentru că nu oficiem căsătoria, dar mergem acolo ca să fim și noi să se simtă incluși în biserică, să nu se simtă marginalizați și facem o rugăciune de binecuvântare. Că noi iubim pe toți, chiar dacă sunt ei păgătoși, dar noi vrem să-i binecuvântăm, să se simtă incluși în biserică. Cam asta este găselnița episcopilor belgieni. Problema este că hotărârea Vaticanului de la sfârșitul anului trecut tocmai despre asta vorbea și spunea că nici binecuvântarea aceasta, care, așa cum sublinia episcopul spaniol, nu este un sacrament, ci un sacramental. Adică tot o ceremonie religioasă care are o destul de mare importanță. Nu este un act oarecare. Tu, ca episcop, când te duci să binecuvântezi o astfel de căsătorie și rostește o binecuvântare și face o rugăciune, este un act oficial, nu este ca și cum te duce la un prieten și ai zice, hai să ne rugăm împreună. Dar episcopii belgieni cam asta vor să se lase de înțeles, că ei nu oficiază căsătorii, ci doar rostesc o binecuvântare.
Ați amintit și dumneavoastră, acum revin și eu, monseniorul spaniol José Ignacio Munilla le-a reamintit acestor episcopi belgieni că binecuvântarea uniunilor homosexuale este contrară învățăturii Bisericii Catolice. Mi-ar fi plăcut, e adevărat, să văd acolo că este contrară învățăturii Bibliei, dar haideți să ne măcar să ne limităm la asta. Cine este monseniorul spaniol și dacă va conta această atenționare?
Monseniorul Munilla este un episcop din Murcia și în cadrul unei emisiuni a radioului catolic de Spania, Radio Maria, a făcut câteva specificări importante. Aș vrea să fac o clarificare. Episcopul de Luxemburg este iezuit, pe când monseniorul Munilla este de la Opus Dei. Deci vedem două fracțiuni catolice care au vederi destul de diferite. În cazul acesta, Opus Dei este mult mai strict cu doctrina catolică și monseniorul Munilla ce spune este că, în primul rând, ceea ce fac ei este împotriva învățăturilor bisericii. Dar vorbește și despre Biblie și aduce un argument foarte interesant. Spune el, e adevărat că noi iubim pe toți, inclusiv pe homosexuali. Și dacă o persoană care are orientări homosexuale are nevoie de încurajare, de îmbărbătare, de rugăciune, noi o facem, pentru că iubim pe păcătos. Dar zice, tu nu poți să mergi să binecuvântezi o uniune homosexuală care este o relație sexuală în afara căsătoriei, deci un păcat. Spune el, e adevărat că tu, ca preot, poți să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu pentru oricine. Dar trebuie să ai în vedere că atunci când tu rostești o binecuvântare, faptul pentru care ceri binecuvântarea trebuie să fie și în armonie cu voința lui Dumnezeu. Adică nu poți să-i ceri lui Dumnezeu să binecuvânteze orice. Trebuie să te gândești înainte, ceea ce eu îi cer lui Dumnezeu să binecuvânteze este în armonie cu voința lui, inclusiv cu preceptele biblice, sau nu este. Pentru că dacă binecuvântez ceva ce nu este, cu care Dumnezeu nu este de acord, această binecuvântare nu are niciun efect, ba din contră, este o bătaie de joc pentru ceremoniile bisericii. Și spune el, chiar dacă rugăciunea și rugăciunea de binecuvântare nu sunt sacramente, dar sunt sacramentale, care de asemenea sunt importante în Biserica Catolică și sunt reglementate de catehismul bisericii.
Da, vreau să ne reamintim că Papa Francis susține uniunile civile, dar e adevărat, nu și căsătoriile în biserică. Această poziționare clară a lui ar fi putut să încurajeze, iată, pe episcopii belgieni să forțeze acum granița?
Este clar că față de celălalt papă anterior lui, actualul papă este mult mai liberal și mai modern. Și această declarație se încadrează într-un șir de alte declarații liberale care i-au atras simpatia mare parte a bisericii și a societății civile, dar în același timp opoziția grupurilor mai conservatoare ale bisericii, ceea ce a dus la tensiunile despre care am mai tot vorbit noi în diferite emisiuni. Este clar că Papa nu poate să spună că acceptă căsătoriile homosexuale în biserică pentru că este contrar tuturor doctrinilor bisericii. Dar ca să-i apropie pe homosexuali a spus că este de acord cu căsătoriile civile. Practic este un fel de a te ascunde după deget. Adică spui, ne pare rău, noi vă iubim, vă vrem în biserică, dar nu avem cum să vă căsătorim că nu ne lasă catehismul. Dar căsătoriți-vă civil, statul să vă protejeze, ca să aveți și voi drepturi și mai departe, și suntem toți prieteni. E adevărat că acest tip de declarații încurajează clar acțiuni ca ale episcopilor belgieni și probabil vom mai tot vedea astfel de decizii mai departe.
Cristian Dobra, mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
La revedere! Aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionescu. Bine ați venit la Lumea Religioasă pe un subiect. Vă las pe dumneavoastră să-l caracterizați.
Da, mulțumesc! Bine v-am regăsit și eu. Subiectul este unul foarte fierbinte, este unul care practic se rostogolește pentru că nu este pentru prima dată când în sânul Bisericii Catolice au loc astfel de lucruri. Subiectul relației Bisericii Catolice cu orientarea LGBT, inclusiv homosexualii, este una care ar trebui urmărită, iar un parcurs, da? Este foarte clar că din punctul de vedere...
Ați urmărit acest parcurs?
Da, da. Din punctul de vedere al orientării, al atitudinii Bisericii Catolice, în ultimii ani Biserica Catolică și-a exprimat în mod deschis această dorință de a nu-i marginaliza, de a nu neglija acest segment, care este o minoritate. Aș vrea să sublinez acest lucru. Tot ceea ce se maximizează și se pune pe frontispiciu este, de fapt, o problemă a unei minorități la nivel mondial, nu doar la nivelul Bisericii Catolice, dar care este extrem de militantă și extrem de susținută. Ea a ocupat deja poziții foarte puternice în plan social, în plan administrativ, în plan politic și forțează acum și ușile bisericilor, a tuturor bisericilor, inclusiv a Bisericii Catolice, pentru ca biserica să se alinieze la această nouă orientare. Din păcate, asistăm la o politică de orientare sub aspectul acesta al unei noi ordini, al unei noi mentalități și ceea ce s-a observat este deschiderea și tonul pe care l-a dat acest papă care este acum în fruntea Bisericii Catolice. Acolo a început încurajarea, care a fost una mascată, dar care la momentul acela a trezit o mulțime de critici, pentru că până la acel moment Biserica Catolică, la nivel oficial, la nivelul cel mai înalt, nu declarase așa ceva. Aceea a fost o ușă deschisă, care acum este din ce în ce mai forțată spre o deschidere maximă, dar ceea ce observăm că în sânul Bisericii Catolice, cel puțin la nivel european, există și unii, cum sunt episcopii din Belgia, care forțează, practic este un joc în care se folosesc de cuvinte, dar în același timp se ajunge la scopul pe care îl au. Pe de altă parte, observăm că cel puțin monseniorul din Spania este cel care totuși menține linia conservatoare și trage un semnal de alarmă. Și aș mai sublinia un lucru. În toată această știre care a fost prezentată, ceea ce observ eu este că se face referire doar la autoritatea bisericii. Biserica nu aprobă, biserica nu vede bine, dar noi ar trebui să privim la Biblie, pentru că atunci când o biserică își ia rolul de a spune ce este adevărat și ce este fals, te bazezi pe un factor uman care poate să schimbe în funcție de cultură, în funcție de vremuri, valorile. Ori dacă rămânem acest scris la Sfânta Scriptură, atunci nu ne mai putem înșela. Ar fi trebuit ca acești oameni să se raporteze la Sfânta Scriptură, dar din păcate, trebuie să o spun, Biserica Catolică nu doar că nu se raportează la Biblie, ci doar și-a și permis să schimbe adevărurile din Biblie și să le interpreteze după cum a dorit ea. Cred că aceasta ar trebui să reținem noi. Există o presiune uriașă asupra societății la nivel mondial, biserica nu este ferită, dar ar trebui să rămânem fermi nu la poziția bisericilor, ci la poziția lui Dumnezeu, pentru că adevărul vine din Sfânta Scriptură.
Iar asta este în plan religios, să separăm lucrurile, există și planul civil, unde au dreptul să lupte pentru drepturi, însă atenție ca în lumea religioasă să nu se piardă drepturile prin care putem să spunem deschis că homosexualitatea este păcat sau că în biserică n-ar trebui să asistăm la astfel de momente, da? Alianța Evanghelică Europeană a publicat un document interesant pentru a mobiliza creștinii să-și păstreze libertatea religioasă, libertatea de a exprima. Vine cu detalii pastorul Cornel Șerban. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Vă salut și eu și îmi face plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră.
În primul rând, cine este Alianța Evanghelică Europeană?
Alianța Evanghelică Europeană a fost creată odată cu Alianța Evanghelică Mondială, să spunem așa, prin 1846 și, de fapt, ca și ramura acestei Alianțe Evanghelice Mondiale, Alianța Evanghelică Europeană regrupează toate alianțele evanghelice din țările europene. Și în același timp, lângă aceste alianțe evanghelice, sunt și anumite agenții, să spunem așa, de misiune intereuropene.
Așadar, această Alianță Evanghelică Europeană publică un document pentru a mobiliza creștinii, pentru a-i conștientiza pe creștini să aibă grijă de drepturile și de păstrarea libertății religioase. Puteți să ne spuneți mai multe despre ce conține acest document publicat?
Da, acest document face parte din ceea ce își propune, să spunem așa, Alianța Evanghelică, pentru că, printre altele, își propune să echipeze pe creștinii evanghelici și nu numai, cu anumite resurse ca să poată să facă față vieții ca și creștini și ca să poată să facă față și misiunilor. Iar în documentul acesta sunt prevăzute în special drepturile care apără libertatea religioasă a creștinilor, a evanghelicilor și nu numai. Este un document care își propune mai degrabă să sensibilizeze mai întâi comunitatea religioasă cu privire la importanța drepturilor religioase, a libertății de conștiință. Atunci când lucrurile merg bine, nu este absolut nicio problemă și totul merge bine, dar atunci când sunt probleme, este posibil ca creștinii să nu fie echipați, să nu știe cum ar trebui să acționeze, ce ar trebui să facă, și acest document își propune să îi îndemne pe creștini să creeze protocoale, să creeze, de ce nu, rețele din care să facă parte oameni care cunosc legea, care cunosc legile și care pot să-i apere în momentul în care ar fi probleme la nivel de libertate religioasă. În același timp, documentul își propune și să îi îndemne pe creștini să îi sensibilizeze opinia publică, să sensibilizeze autoritățile cu privire la importanța libertății religioase și în același timp să se facă și cunoscut. Să se facă cunoscute aceste entități, ca atare bisericile și nu numai bisericile. Este un alt lucru care își propune documentul, îndeamnă pe creștini să-și extindă orizonturile, să colaboreze, că este posibil și cu alte entități care își propun același lucru, să colaboreze cu alte asociații religioase care își propun de asemenea același lucru, să facă cumva, să spunem așa, front comun, în așa fel încât libertățile religioase să nu avem în vedere doar libertățile religioase proprii, și să avem în vedere respectarea libertății religioase a tuturor grupurilor care pot să intre sub incidența lor. Și de asemenea, mi se pare un lucru interesant, documentul propune și îi îndeamnă, de fapt, pe creștini că acolo unde există poate intoleranță, acolo unde există încălcarea drepturilor libertății religioase, exprimării, are dreptul la exprimare la nivel religios, creștinii să ofere o alternativă mai bună, să ofere, de fapt, și să influențeze prin comportamentul lor societatea.
Potrivit asociației, înțelegem că ghidul se concentrează în principal pe posibilitățile practice de susținere a libertății religioase. Puteți să ne spuneți care ar fi acestea?
Da, două dintre ele le-am enunțat deja, le prezint. Un al treilea, care este destul de clar din documentul acesta, am să vi-l prezint de asemenea. Două dintre ele, spuneam, conștientizarea atât a celor care fac parte din biserici de drepturile pe care le au și conștientizarea autorităților. Iar un alt lucru care, spuneam, este prevăzut clar în documentul acesta, documentul îndeamnă pe cei care la un moment dat suferă de încălcarea drepturilor religioase să nu tacă, să nu meargă pe ideea unui martiraj, ci să se exprime atât în ceea ce privește pe ei înșiși, dacă le sunt încălcate drepturile religioase, cât și dacă observă că sunt alții care sunt în jurul lor, cărora le sunt încălcate aceste drepturi, să-și exprime punctul de vedere și să caute cumva ajutor.
Așadar, un aspect al apărării libertății religioase este să se urmărească evoluțiile care ar putea intra în conflict cu libertatea religioasă. Unde ne aflăm în acest moment? Ne puteți oferi exemple din ce se întâmplă în momentul de față?
Probabil un exemplu l-ați avut și în intervenția anterioară în cadrul acestei emisiuni și n-am să revin asupra ei pentru că a rămas destul de clar. Unde suntem la nivel european? Sunt anumite asociații care urmăresc îndeaproape și monitorizează eventualele încălcări ale drepturilor religioase, ale libertății religioase și se observă că în ultimii ani, începând, hai să spunem, din 2019, în 2020 eram undeva la aproape 1000 de incidente care au fost semnalate cu privire la nerespectarea libertății religioase, la intoleranță față de creștini, la drepturile părinților de a-și educa, de exemplu, copiii, de a le oferi copiilor o educație religioasă așa cum ei au primit-o și așa cum ei o consideră. În Suedia, de exemplu, acolo unde nu este clauza aceasta de clauză de conștiință, anumiți creștini nu pot să desfășoare anumite profesii pentru că intră în contradicție anumite practici cu libertate, cu credința lor. Se urmărește de asemenea ca și în Franța să se elimine aceste, și în Franța și în Spania, să se elimine aceste clauze de conștiință, adică să nu mai poți să invoci motive de conștiință atunci când ceva intră în contradicție cu ceea ce crezi. Mai mult decât atât, dacă faceți aminte, mi se pare că am comentat lucrul acesta la momentul respectiv, prin mai pe undeva, la inițiativa Poloniei s-a dorit să se facă, și văzând că de fapt este în creștere intoleranța la nivel religios și că de fapt creștinii sunt cei care sunt cei mai mult persecutați, la inițiativa Poloniei s-a dorit de fapt întocmirea unui raport cu privire la libertatea religioasă care să fie votat după aceea în Parlamentul European. Forma finală a acestui raport a ajuns să-i nemulțumească chiar și pe cei care au fost susținătorii lui. Pentru că, deși se dorea foarte clar să se vadă din raportul acesta realitatea, și anume că creștinii sunt persecutați chiar în țările, așa zis, dezvoltate, acolo unde se apără libertățile de toate felurile, în forma finală a documentului, de fapt, a fost eliminată orice referință la creștinism, orice referință care prevedea, să spunem, persecutarea creștinilor, a fost păstrată totuși o referință la creștini și în special la protestanți atunci când a fost când au fost prezentați într-o lumină negativă și anume că există tendința printre creștini și protestanți să-i persecute pe ceilalți, alte grupări, să spunem așa, minoritare. Lucrul acesta nu este conform cu realitatea, chiar dacă pot să fie, știu eu, în anumite locuri astfel de excese din partea creștinilor, realitatea este că dintre toți care există pe lumea aceasta, cei mai persecutați în momentul acesta la nivel mondial și putem spune iată că și la nivel european sunt creștinii.
Mulțumesc mult, Cornel Șolban, pentru corespondența de astăzi. Sper din toată inima să ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim mult!
Cu plăcere, pe data viitoare!
Vă reamintesc aici, alături de mine, se află pastorul Nicu Ionet, cu iată m-a introdus în discuție un subiect cum vi se pare faptul că, iată, creștinii totuși au de suferit, pierd drepturi. Ce să faci ca să le păstrezi? Eu pe asta m-aș concentra cel mai mult. Să poți să-ți păstrezi dreptul, libertatea de a vorbi despre ceea ce știi cel mai bine, sub toate aspectele.
Da, vreau să mă spun că este extrem de necesară prezența în spațiul public, în spațiul politic, în spațiul exprimării sociale, ca creștinii să-și facă simțită prezența și doleanțele, astfel încât să se asigure, să se solicite asigurarea libertăților religioase. Asta nu doar pentru creștini, ci pentru toți oamenii. Dreptul la conștiință și la libertate de conștiință este un drept fundamental al fiecărui om, indiferent de credința lui, iar creștinismul sau creștinii au fost cei care au inițiat această mișcare în ultimii zeci de ani, pentru că este foarte adevărat, gândul cu care a terminat colegul meu a fost acela că statistica arată că dintre toate religiile creștinii au fost și sunt și încă la momentul acesta cei mai persecutați. Acesta este un aspect. Al doilea aspect. Trebuie să ne asumăm faptul că în măsura în care luptăm pentru propriile noastre drepturi de conștiință și de libertate religioasă, trebuie să îi respectăm pe cei din jurul nostru. De aceea, creștinismul ar trebui să militeze pentru libertatea tuturor oamenilor, astfel încât să se asigure și acoperirea în dreptul lor atunci când au nevoie. Un alt aspect pe care le țin este faptul că biserica creștină este expusă sau este supusă la presiuni uriașe pentru ca să-și modifice frecvența religioasă cu ceea ce se oferă astăzi pe piața mondială. Lucru care este extrem, extrem de grav, pentru că noi nu avem voie să schimbăm valorile pe care Dumnezeu le-a stabilit.
Și să putem vorbi despre aceste valori. În contextul general al emisiunii, sigur ne gândim în mod deosebit la valul acesta pro-LGBT, care este un curent care ar putea să ne îngrijoreze. Și aș vrea să introduc următoarea știre, pentru că să vedem ce facem noi când schimbăm, să spunem, când chiar noi bisericile micșorăm și modificăm standardele.
Corect.
Căci despre asta este vorba în următoarea știre. La începutul acestui an, un cantor al unei catedrale din Germania a fost concediat deoarece el și partenerul său, căsătoriți fiind, doreau să apeleze la o mamă, la mame, surogat, pentru a le îndeplini dorința de a avea copii. Acum, o instanță a decis că demiterea lui este o greșeală. Biserica regională l-a concediat pe cantor pentru că a considerat maternitatea, atenție, surogat comercial și ireconciliabil cu principiile etice ale bisericii. Nimic Biblie.
Da, absolut.
Dar spuneam că ce ne facem cu bisericile care, iată, modifică ele standardul. Unde ne aflăm? Despre ce vorbim? Despre drepturi pe care le vrem prin asociațiile de păstrare și luptă pentru libertatea religioasă, când în biserici, iată ce se întâmplă.
Întotdeauna când semănăm vânt, culegem furtună. Când biserica nu este atentă la păstrarea acestor valori și când își permite ca, de dragul consensului general, să chiar și angajații bisericii să fie acceptați în condițiile acestea, atunci iată, vin avocații după aceea și spun și știu să apere drepturile mai bine decât se pricep pe biserica să mai repare câte ceva, să mai susțină câte ceva. La ce bun să te lupți într-un astfel de proces când tu ai permis ca instituție bisericească să ai angajați de acest fel? Nu este vorba despre a lovi în dreptul la alegere pe care îl are orice om. Dar o biserică trebuie să-și păstreze un personal care să fie fidel învățăturilor Sfintelor Scripturi, și dacă vreți, și învățăturilor bisericii, până la un punct. Observăm aici că Biserica Catolică a deschis puțin ușa, o spuneam și mai devreme, unor astfel de atitudini, unor astfel de practici, unei astfel de iubiri greșit înțelese. Noi iubim pe oameni, dar oamenii trebuie să înțeleagă că pentru a fi în armonie cu Dumnezeu, ei trebuie să aibă și un proces al pocăinței, al schimbării în viețile lor. Ei nu se pot declara creștini în timp ce nu fac nicio modificare în viața lor și își permit să calce legile lui Dumnezeu. Ei, în condițiile acestea, cazul din Germania este unul hilar, este unul paradoxal, pentru că până la urmă acolo biserica a pierdut în cauză doar pentru că tribunalul sau judecătorul s-a agățat de o chichiță. Dom'le, încă nu a fost demarat. E doar o intenție. Dar până la urmă articolul subliniază că nu este doar o simplă speculație,
erau,
este simplă atitudine.
Contactele cu mamele
deja
surogat,
demarate,
exact,
rămăsese
banca
doar
de
să mai fie parafată.
Exact.
Deja fusese donată sperma. Deci este de fapt un bulgăre de zăpadă care se tot rostogolește. Nu este nici de cum o mică intenție, dar nimic nevinovat la mijloc.
Ce facem cu lumea religioasă?
Lumea religioasă ne somează să facem alegeri înțelepte și să ne prindem cu putere de cuvântul lui Dumnezeu. Lumea religioasă ne învață că bisericile pot să părăsească cuvântul, să părăsească inspirația lui Dumnezeu, să se afișeze ca fiind cele care stabilesc ce e bine și ce e rău în funcție de context. Iată cât de periculos este. Sfatul meu este: rămâneți la Sfânta Scriptură, rămâneți la valorile lui Dumnezeu și nu veți greși niciodată.
Pastor Nicu Ionescu, vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu mare plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine vă doresc!